Qozonda 2-nji butun Rossiya totar din ahillari forumi bugunda davom etdi. Bugun imomlar turli seksiyalarga bo'linib ishladi. Ularning birisi bugungi ma'lumot qarinda islom dini temasiga bog'ishlangan edi. O'tirishda bizning xabarchimiz Rezida Ahmadvaliyeva bo'lib qaytdi.
Секция утырышлары бірнеше орында ұзды. Қазан милли мәдәният үзәгінде Русияда татар-мұсылман инфраструктурасының үсіші турында Фәнәр академиясында мәшіт татар халқының мәғрифәтшілік үзәге Камал театрында исә бүгінгі мәғлүмәт қырында ислам дині деген темаға сөйләшу үткәрделәр. Камал театрында үткән әңгәмәдә исә бүген мәгълүмәт чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмәт бирмәү, мусульман спутник каналын, интернет телевидениесен булдыру, мусульман мәгълүмәт чаралары нигезендә катлаулы медиа технологияләрне куллану кебек проблемалар күтәрелде. Режиссер Айназ Мөхәммәтҗанов фикеренчә, мәгълүмәт чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмәт бирмәүнең бер сәбәбе журналистларның дини гылымнары булмавында. Шуның өчен журналистларга ислам дининең нигезләрен укыту өчен курслар булдырырга кирәк ди ул. Айназ Мөхәммәтҗанов исә Ихсан ТВ иҗат төркеменең вәкиле булып тора. Алар төрле фильмнар, роликлар, сюжетлар, чаралардан трансляцияләр ясый. Бүгенге көндә видео гомумән телевидение медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив чара ди булы Мөхәммәтҗанов.
Без әйткәндә безнең максатыбыз интернет, мусульман интернет телевидениесен булдыру. Ничек аны булдырабыз? Без аны дәүләт белән бергәме, диния зарәт белән мусульман кем түгел. Нинди бу өлкәдә әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр, әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр бар икән, бөтен сөйләндә без хезмәттәшлек итәргә әзербез. Бу интернетдә менә видеоконтент, видео һәм гомумән телевидение ул бу медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив булган чара дип уйлыйм. Бүгенге көндә без интернетне сифатлы видео белән тутырырга тиешбез. Әгәр дә инде мусульман мәгълүмат чаралары турында сүз бара икән, бу менә мусульман темасына һәм мусульман аудиторияның ихтыяҗларын күздә тоткан сифатлы видеоматериаллар кирәк. Әлбәттә, бу өлкә бу юнәлештә хәрәкәтләр бар. Безнең Равил хәзрәт әйттеңде, Равил хәзрәт әйттең, менә мусульман спутник каналын булдырабыз дип бәлки эшләп тә киткәндер. Һәм менә Мәскәүдә Ислам ТВ дигән чечен малайлары, Черкия ТВ дигән ниләр ислам телевидениеләре эшләп килә. Без бит инде әйтәбез, татарлар иң башка мөселман милләтләр арасында гыйлемле, укымышлы халык дип. Әмма ләкин мен шул телевидение иң югары, иң авыр булган һәм иң катлаулы булган медиа технологияларны кызганычка каршы әлекедә алып китә алмыйбыз. Менә моңа да игътибар итсәк иде, әгәр дә без бүгенге көндә менә шул телевидение, видео һәм интернет, бигрәк тә интернетта барны үстермәсәк, без башка мөселман милләтләр арасында шактый артта калачакбыз.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов әйтүенчә, конгресс бүген зур проект татар конгрессының интернет порталын булдыру өстендә эш алып бара. Аның беренче эше ул татар телен интернеттан өйрәнү мөмкинлеген тудыру, ди Шәрипов.
Чыннан да безнең әллә ничә төрле видеодискларыбыз бар, аудиодисклар бик күп. Әмма алар әле бөтенесе аерым-аерым эшләнгән, алар буенча гына өйрәнеп булмый. Татар конгрессының сайтында бу порталында бу ничек булачак? Анда берничә төрле татар дәресләре шул исәптән анда атнага берничә тапкыр дип күз алдына килә, тере укытучы камера басып каршына басып дәресләр үткәрәчәк. Онлайн интернетта кабызасыз, телевизор кебек. Куйдыгыз, ул дәрес бара. Монсы бер очрак. Икенче очрак, анда видео, үзегезнең вакыты булган саен ачасыз, дәресне ачтыгыз, карадыгыз, ул шунда һәр вакыт ята. Кызганышка каршы хәтта татар халкының да әле менә мондый продукциясы җитәрлек күләмдә түгел икән. Шуңа күрә конгресс якын арада менә мәгариф министрлыгына, тел белгечләренә бу продукцияны акча түләп заказ ясаячак, андый продукция эшләнәчәк. Ул шактый кыйммәтле булса да, без моны башкарырга тиештер инде.
Секция утырышында дин әһелләре дә чыгышлар ясады. Красноярск өлкәсеннән килгән Гаяз хәзрәт Фатхуллин әйтүенчә, Красноярск өлкәсендә соңгы 10 елда татарлар 15%-ка кимегән. Катнаш гаиләләрдәге балалар исә үзләрен татар мөселман дип санамый, ди Фатхуллин.
А проблема в том, что молодые люди, которые из смешанных семей, не идентифицируют себя татарами. То есть если там, значит, или папа, или мама не татары, в большинстве своем русскоязычные, то молодые люди говорят, мы не татары, мы не мусульмане. Да, там родитель один может быть мусульманин, татарин не вижу, но я нет. То есть это очень большая проблема.
80-нче еллар ахырында Красноярск өлкәсендәге татарлар арасында катнаш никахлар исә 82%-ка җиткән. Шу еллардан соң татарлар арасында гореф-гадәтләрен саклаучылар да азайды ди ул. 40 мең татар яшәгән Красноярск өлкәсенең Сабан туйларына бүген ни бары 3 меңләп кенә татар килә ди Гаяз Фатхуллин. Дин әһелләре исә җомга намазларына Мәрҗәни һәм Кыл Шәриф мәчетләренә барды. Анарысын алар өчен Кырлайга экскурсия оештырылды.
2-нче бөтен Россия татар дин әхәлләре форумы кысаларында узган бүгенге мәгълүмәт кырында ислам дине утырышында безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева булып кайтты. Сез Азатлык радиосы